Dobrý den. Ku poslechu dnešního dílu tohoto seriálu zveme všechny, kdo se s námi toulají českou historií. A mezi všemi, jichž se to týká, pak najmě ty, kdož se toulají rádi. Což se nám potvrdilo v sérii besed, již jsme se zúčastnili a ještě zúčastníme. Ve vaši přízeň doufají všichni, kdož se scházejí u rozhlasových mikrofonů, aby mohl tento historický maraton běžet dál. Na startovní čáru se postavili
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a na dnešní schůzce se podílí skromnou účastí autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. My všichni jsme režírováni Jaromírem Ostrým a zachycováni na záznam mistrem zvuku Josefem Daňkem. Rovněž se musíme zmínit o knižním inspirátoru toulek Petru Horovi Hořejšovi. Tak, a teď ještě zbývá odhalit, komu jsme tuto 1080. schůzku s naší historií věnovali. Minule jsme se rozloučili s malířem, který ze všech našich výtvarníků udělal skutečnou díru do světa během pár let. Dnes v tomto setkání budeme pokračovat. U plátna s paletou a štětcem v ruce nás očekává Alfons Mucha.
Na vánoční svátky v roce 1894 zůstal Mucha v Paříži. Bylo to krátce před Štědrým dnem, kdy ho požádal jeho přítel Kádár, aby mu udělal korekturu nějaké práce u tiskaře Le Merciera. On, že musí odjet. Mucha přikývl a udělal. Na Štěpána za ním přišel ředitel tiskárny Dobrinov, celý ustaraný, že mu právě telefonovala Sara Bernardová. Chce po něm plakát na svoji nejnovější hru a že potřebuje, aby byl vylepen už na nový rok ráno.
Tolik spisovatel Jan Šmíd v kapitole své knihy Oživené krásy vlasti věnované Alfonzu Muchovi. No a my se vydáme sledovat, jak se dál odvíjel příběh hvězdné hodiny našeho malíře.
Večer se Mucha s Dobrinovem šli podívat do Théâtre de la Renaissance.
Hráli Gismondu od Viktoriána Sardua.
Což nebyla zrovna dobrá hra, prý podprůměrná, kterou už sotva kdy někdo zinscenuje.
Mucha si kreslil úbor božské Sáry. Květiny ve vlasech, široké rukávy, palmový list.
Druhého dne začal malovat.
Práce velice spěchala.
30. prosince byl plakát vytištěný.
Mezitím se vrátil do Brinoch a běžel se na něj podívat.
Mé mon dieu, je to zbodané. Sára mě s tím vyhodí.
Ale zázrak už nemohl nikdo odvrátit.
Zdrcený Dobrinov jel do divadla a za chvíli volali, aby tam přijel i Mucha.
Poprvé ji viděl tváří v tvář, v její šatně. Plakát už visel na stěně.
Bernardová stála před ním a nemohla od něho odtrhnout oči.
Když Mucha vešel, objala ho a zahrnula chválou.
Herečce se svou koncepcí, novostí a jednoznačností jak tesanou zalíbil o to víc, že lichotil její ješitnosti.
Jak?
No, na tom plakátu byla mladší a taky hezčí než ve skutečnosti.
Sára Bernardová měla tehdy už 50 let, avšak stále to byla krásná a charismatická žena. Jak se její setkání s Alfonzem Muchou odehrálo přesně, to už se sotva dozvíme. Mucha později pábil, že Sáře vytrhl trn z paty, protože plakát expresně potřebovala. Svou novou zákaznici oslnil kvalitou i rychlostí reakce. Skutečnost už musela být prozaičtější proto, že herečku znal a dokonce ji kreslil už předtím. Poprvé zachytil její šarm a esprit v litografii pro publikaci Le Costume au Théâtre, tehdy ji nakreslil jako Kleopatru. Litografie byla navýsost realistická. Teprve na plakátech, vznikajících na přelomu let 1894 a 95, přibyl vnitřní patos, štíhlé linie připomínající chrámové okno a přísná ušlechtilost rysů.
Svým způsobem si pomohli oba.
Alfons Mucha dobil prostřednictvím Sáry Bernardové Paříž.
A Sára se bezesporu také díky Muchovým plakátům stala božskou.
Její stylizovaná podoba ovládla přísně uzavřené salony i veřejné prostory ulic, náměstí a nároží.
Typ femme fatale, osudové ženy, byl na světě.
A jak to ale ve skutečnosti bylo s tím prvním plakátem pro Sáru?
Podle nejpravděpodobnější verze vydavatel plakátu Le Mercier zadal úkol několika výtvarníkům a ona si vybrala Muchu.
Buď jak buď, klíčové rozhodnutí, z něhož vyplynula mnoholetá spolupráce herečky a výtvarníka, padlo kolem Vánoc 1894.
Plakátem Gismondy byly ihned ustanoveny atributy všech plakátů příštích. Byl natolik nadčasový, kosmopolitní, že v mnoha variantách zdobí příbytky lidí dodnes.
Dlužno dodat, že ten plakát, tedy na představení Gismondy, způsobil v pařížských ulicích notnou senzaci.
Měl dlouhý, úzký formát s postavou v takřka nadživotní velikosti.
Působil nezvyklou bezprostředností.
Místo, aby upoutával pozornost křiklavými barvami, lišil se od okolí jemnými až průsvitnými odstíny fialové, růžové, zelené, hnědé a zlaté.
Mucha dokázal, že hýřivé barvy a přebujelá gesta jsou zcela zbytečná. Proti barevné změti postavil jasný plakát, bílý jako lilie.
To o něm napsal novinář Charles Saunier a jeho kolega Jérôme Dusset v Revue Illustrée dodal.
Tento plakát jednoho dne naučil celou Paříže znát Muchovo jméno.
Dlužno dodat, že to jméno se Francouzi naučili říkat po svém Mucha.
Zdálo se, že v době, kdy Gilles Charest pokrýval zdi Paříže stále krásnějšími plakáty, už žádný jiný nebude moci vedle něho vystavovat v salonu ulice.
A hle, přišel jiný, který dovedl zaujmout jeho místo a dobít souhlasu už tehdy spěchajícího a vybíravého obyvatele města.
Mucha triumfoval tam, kde se úspěch zdál nemožný.
Od 1. ledna 1895 se datuje styl vybavený všemi znaky Art Nouveau, který od toho dne Mucha stále kombinoval a propracovával.
Secese, již je pro nás Alfons Mucha takřka synonymem, to byl poslední z univerzálních výtvarných slohů, který se pokusil vtisknout novou tvář všem projevům a předmětům moderního života od architektury po plakát, knižní ilustraci, šperk i hrnek. Opravdu šlo o pokus. Secese se jak kometa rozzářila několik let před rokem 1900 a kolem roku 1908 byla už celosvětová móda opět za kulminačním bodem.
Secese znamená odštěpení, odtržení.
V původním smyslu šlo skutečně o odchod moderněji cítících umělců z konzervativních výtvarných spolků.
Došlo k tomu v Mnichově, Berlíně i Vídni.
To vše na protest proti netvořivému eklekticismu.
A následovala tvořivá fáze.
Jaké byly její rysy takové příznačné?
Ornamentálnost.
Plošnost, tedy dvojrozměrnost.
Plynulá a vláčná lineárnost.
A také neobvyklé barevné odstíny.
Fungovala symbolika včetně symboliky barev.
Žlutá, to byla barva slunce, světla.
Černá rovná se posel ducha.
Bílá, ztroskotané naděje, smrt.
Secesní květinou je lilie.
Zvířaty pak páv a labuť.
Rozviliny listů a květů vytvářejí bohatý dekor.
Slavná francouzská herečka si českého umělce pojistila.
Jak?
Exkluzivní smlouvou na 6 let.
Mucha, vlečen od té doby vlastním úspěchem, napříště vyráběl plakáty jak na běžícím pásu.
Už nejenom pro Sáru.
Pro ně těch divadelních plakátů nakonec namaloval kolem 25.
Ale pracoval i pro pařížského tiskaře Champnoise.
I ten si ho smluvně pojistil.
Komerční plakáty na alkohol, dezerty, kosmetiku nebo jízdní kola Cycle Perfecta, na cigaretový papír Žop, zakázky pro železniční společnost Monaco Monte Carlo, pro kalendář časopisu La Plume.
Čili všecko. Reklamy skrze muchovsky ideální krásky.
Ano, to přinášelo marketingový úspěch už jaksi předem.
Vystoupal ke slávě po zázračně strmém žebříku. Náramně zbohatl. Už koncem roku 1896 si pořídil luxusní rozlehlý ateliér v ulici Waldgrass. Přijal kuchařku, pak komorníka. A v neustále přicházejících zakázkách se topil natolik, že se k němu přistěhovali se svými kameny a lisy i litografové, aby mistr nemusel pořád běhat ke korekturám. Muchův byt se změnil i v umělecký salon, kde se o sobotách u šampaňského scházela pařížská smetánka. Žil si jako král, ale dřel jako cvok.
Plakáty pro Sáru vytvářejí celou galerii hereččiných nezapomenutelných postav od Médeji až k dámě z Kamélií, ba dokonce i k Hamletovi, kterého si Bernardová taky zahrála.
Slohově vybroušené písmo,
rytmus splývavých říz,
zdobný kolorit dekorativní plochy v pozadí.
Takové byly rysy dekorativních plakátů Muchova nejslavnějšího období.
Diktát módy přiměl Muchu k vytvoření řady dekorativních pano, sloužících k výzdobě bytových interiérů. Dostali se do historie světového výtvarného umění stejně jako plakáty.
4 roční doby, květiny, 4 umění.
Ve svém šťastném desetiletí srší Mucha nápady.
V nestenčené míře se věnuje knižní ilustraci.
Navrhuje secesní šperky.
Projektuje kompletní zařízení reprezentační prodejny klenotníka Fouquetta v pařížské Rue Royale.
Ve stejné době se podepisuje i na podobě pařížské světové výstavy.
Právě tam a tehdy jeho vliv na soudobou kulturu vrcholí a vytváří jakýsi triumf dokonalé dekorativnosti.
Jeho nejvýznamnější prací je rozměrná nástěnná malba v pavilonu Bosny a Hercegoviny, která přesahuje zaběhnuté téma a naznačuje umělcovu možnou další cestu.
Poznámka na okraj. Mucha už byl slavný, ale média o něm stále psala nesmysly. Ano, již tenkrát byla v médiích spousta nesmyslů.
Některé musel malíř sám dementovat, třeba fámu, že je Maďar.
Pro Francouze byl tehdy každý, kdo přišel z východu, buď orientálec nebo byzantinec, rozhodně ale exot.
I seriózní listy tvrdili, že není-li Maďar, tak je to cikán, tulák z pusty, anebo ho zuboženého našla Sára v Praze a zachránila.
Sára Bernardová, geniální francouzská herečka, byla žena výstřední, rozmarná, elegantní, velkorysá až k nerozumu, ale i autoritativní. Vždy musela mít poslední slovo. Na svých turné projela celý svět. Roku 1892 vystupovala i v Praze. V Paříži měla v nájmu Théâtre de la Renaissance. Od roku 1899 si pronajala na 20 let, a to už překročila 55, tedy pronajala si divadlo, které nazvala Teatr Sara Bernard. Obě scény nákladně zrekonstruovala. O jejím víc než přátelském vztahu k Muchovi, který byl o 16 let mladší, kolovaly legendy, ale zůstalo u nich. Oba vždy diskrétně mlčeli.
Února 1904 vstoupil Mucha na palubu lodi La Lorraine, na které pak přeplul přes Atlantský oceán k břehům Ameriky.
Tehdy měl už objednávku na portrét smluvený s paní Rothschildovou.
Nejel do Ameriky za slávou, ale jel tam vydělat peníze, aby se mohl nerušeně věnovat práci, které hodlal zasvětit druhou polovinu svého života.
Ale tady se od něj začalo vrtkavé štěstí pomalu odvracet.
Ve Francii tonul v penězích.
A v Americe?
S portrétem, který chci dodělat do neděle, prozatím snad nějak vyjdu. Požádal jsem pana doktora Tondra o zprostředkování půjčky na běžná vydání.
Byl zklamán sám sebou.
A třeba, že to v úctě k jeho vyhlasu zákazníci neříkali, byli vesměs zklamáni také.
Občas zajel za povinnostmi do Paříže.
Občas také do vlasti.
Tam se ostatně v roce 1906 jako 46-letý konečně oženil s mladou a krásnou Marií Chytilovou, původně studentkou na pražské Umprum.
Věkový rozdíl mezi těmi dvěma činil 23 léta.
Ještě v New Yorku mu Marie dala dceru Jarku, za války pak už v Čechách syna Jiřího.
Ve Spojených státech vyzdobil Alfons Mucha jedno newyorské divadlo, učil na škole užitého designu pro ženy.
Ale stále víc toužil potom vrátit se domů a po zbytek života se věnovat své dávné vizi.
Ta se jmenovala Slovanská epopej.
A tehdy přišel na scénu podivuhodný milionář Charles Crane. Pocházel z velice kultivované rodiny, byl pozoruhodně vzdělán, rozhodně víc, než by se slušelo na milionáře té doby, a hlavně měl v hlavě plno humanistických plánů. Cítil silně sociálně, pro své dělníky zavedl zaměstnanecké akcie jako formu podílu na zisku. Soustavně podporoval snahu různých asijských národů osvobodit se od kolonialismu. Miloval Slovany, navštívil Rusko, zval do Spojených států ruské umělce jako Šaljapina nebo Rachmaninova. Dokonce vydržoval celý ruský symfonický orchestr. Na univerzitě v Chicagu zřídil katedru slovanských studií, kde jeden čas přednášel i Tomáš Garrigue Masaryk. Mimochodem, dcera tohoto multimilionáře byla provdána krátký čas za Jana Masaryka.
Jeho povahu charakterizuje odpověď králi Ibn Saudovi, který mu z vděčnosti nabídl těžbu všech petrolejových pramenů v Saúdské Arábii.
Ne, děkuji. Ať alespoň vidíte, že Američan nemusí na všem vydělat.
No a s tímhle výstředním americkým slavianofilem se Mucha seznámil.
Hned mu vysvětlil, že míní namalovat 20 obřích historických pláten. 10 z dějin slovanstva, 10 z dějin českých.
Mělo jít o výtvarnou symfonii, symbolizující velkolepou minulost i budoucnost Slovanů.
Co na to, Crane?
No, vyžádal si čas na rozmyšlenou.
Ale už k Vánocům 1909 poslal Muchovi telegram, ve kterém se zavázal veškeré náklady financovat.
Jenom zavázala?
To ne. Poslal i první splátku.
Což byla ta pravá injekce, která vyburcovala Muchovi síly na poslední čtvrtstoletí jeho života.
Obratem napsal ženě ať najde prostory, kde bude obří plátna formátu 9x7 metrů malovat.
Byli to Colorado Mansfeldové, kteří nabídli Muchovi svůj zámek ve Zbyrohu.
Hned v roce 1910 se tam malíř se ženou a roční dcerkou přestěhovali.
A Mucha se pustil do Sisyfovské dřiny.
Nemohl tušit, že se práce protáhnou na 18 let, až do roku 1928.
Konečně jsem na té pravé životní cestě, na kterou jsem se tak dlouho připravoval. Teprve teď začínám žít. Až dosud to bylo polosnění, polobdění. Nebyl jsem to já.
Pozoruhodné konstatování, tedy po tom všem, co už dokázal.
Držel do úmoru.
Ve smlouvě s pražskou obcí slíbil odevzdávat městu 3 obrazy ročně.
Nakreslil ke každému 1000 skic, kostýmů, zbraní, skupin postav podle modelů.
Změnil se mu během těch let rukopis.
Na konci bylo monumentální dílo, plné symbolů, kterému ale laická veřejnost tehdy příliš nerozuměla.
Všichni se však už tenkrát...
A je tomu tak dodnes?
Skláněli.
A sklánějí?
Před úžasným malířským výkonem takřka 70-letého fanatika malby.
Obrazy byly během druhé světové války uschovány na 2 místech v Praze.
Nacházeli se v nevhodném prostředí. Byli tam částečně poškozeny vlhkostí.
V 50. letech minulého století byly odvezeny do Moravského Krumlova, tam byly restaurovány a od roku 1963 vystaveny na zdejším zámku.
Dne 8. listopadu 2010 se Slovanská epopej stala movitou kulturní památkou, načež ji čekalo stěhování.
Tentokrát do Prahy, která si podle přání autorova nárokuje právo ji vystavovat.
Od května roku 2012 byla instalována ve dvoraně Veletržního paláce. O jejím definitivním umístění zatím rozhodnuto nebylo.
A co se týče osudu tvůrce epopeje i ostatního významem a rozsahem obrovského díla?
Jeho smrt byla uspíšena německou okupací Československa. Byl brzy zatčen gestapem a propuštěn až po několikadenním výslechu ve stavu, z něhož už se nezotavil. Brzy poté, 14. července 1939, zemřel. Přes výstrahy a příkazy protektorátních úřadů, aby pohřeb nebyl zneužit a zůstal neokázalý, se cesta Alfonze Muchy na Slavín proměnila v tichou, za to jednoznačnou a mohutnou národní manifestaci.
V Ivančickém kostele na nebevzetí Panny Marie je na desce jedné lavice, docela v zadní řadě, cosi vyryto. Ono tam vzadu moc světla nedopadá, ale když se ta lavice nasvítí, vynikne ona rytina docela zřetelně. Jsou to do sebe vpletená písmena AM. Monogram AM. Vyřezal ho tam kdysi jeden mladík, zdejší rodák, Alfons Mucha.